እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ጎይታና ንመድሓይና የሱስ ክርስቶስ ተፈተኹም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦን ካብ ጎይታና ንመድሓይና የሱስ ክርስቶስን ካብቲ ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ፀጋን ሰላም ኣኸትኩም ይኹን። ሎሚ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብዛዕባ ተስፋ እዩ። ብዘይ ተስፋ መቸም ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ምግቢ ኣሎ፣ ማይ ኣሎ፣ መደቀስ ኣሎ፣ ኩሉ ሃሊካ ተስፋ እንተዘይሃሊካ ግን ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዛ ኣብዚኣ ተስፋ ልክዕ ከም ስንቂ እዩ እሞ ኩነታት ክለዋወጥ ይኽእል እዩ፣ ነገራት ክቀያየር ይኽእል እዩ፣ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ዘይክኸውን ክኽእል እዩ። ነገር ግን ኣነ ንስኹም ነየና ኢና ተስፋ ክንገብሮ ዝግባአልና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብለና እሞ ጥቕሲ ብጥቕሲ ጌርና ክንርኢና ነቲ ንኩሉ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ዝመርሓና መንፈስ ቅዱስ ፀሎት ጌርና ክነድሞ ኢና። ኣቦና ምስጋና ኩሉ ንዓኸ ይኹን ስለቲ ዝፈጠርካናን ስለቲ ምእታውና ምውፃና ትከታተል ብምሕረትካን ብሳህልኻን ብተስፋ ውን ተንብረና ዘለካ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና። ሕጂኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝመወዳእታ ዘመን እዚ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ይቆርፅ፣ ብዙሕ ሰብ ይጭነቕ፣ ብዙሕ ሰብ ይሽገር እዩ ሞ እግዚኣብሔር ኣነን ኣሕዋተይን ኩሎም ንሰምዑ ኣበይ ተስፋ ክንገብር ከም ዝግብኣና ብመሰረት ቃልካ ክትገልፀልና ኣቦ ንልምነካ ኣለና። ሰዓትና ግዜና ንስኻ ተረከቦ ብስም እተፍክሮ ወድካ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ብተስፋታት ዝተመለ እዩ። ሓደ እኳ የለን መፅሓፍ ቅዱስ እንዳንበብኩስ ተስፋ ሲኢነ ዝብል ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ ክንረክብ ኣይንኸልናን እሞ ኣብ መዝሙር ዳዊት 27 ፍቕዲ 14 እንታይ ድብል ብእግዚኣብሔር ተስፎ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጥ ይበል፣ ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር እዩ ዝብለሎ። ሕጂ ብመን ተስፋ ክንገብር ከም ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፀልና ብእግዚኣብሔር ማለት። ስለዚ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ክመስለና ይኽእል፣ ኦሮማይ ንብለሉ ግዜ እውን ክመፅእ ይኽእል ይኸውን። እዚስ ኣይከውን እዚስ ኣይሓልፍኒ ንብለሉ ግዜ ከዓ ይመፅእ ይኸውን ኣይንፈልጥን። ነገር ግን ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብሓቂ ብሙሉእ ተስፋ ዝተመለ ይበል ንዓና ዝኸውን ሙሉእ ተስፋ ኣሎ። እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ፣ ሰብ ብዘይ ተስፋ ከምዘይነብር ይፈልጥ። ስለዚ እንታይ ድብለና ደሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር፣ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ድኣ እምበር ብንጌራ ጥራሕ ኣይነብርኒ ዝብል ኣብ ማቴዎስ 4 ፍቕዲ 4 ኣለን። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እንጀራ ማይ ሰብ በሊዑ ክነብር ኣይክእልን እዩ፣ ተስፋ እንተዘየብሉ። ሕጂ ይፈላለ ድኣ እምበር ዋላቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፈልጡ ኣብዚ ምድሪ ድኣ ኮይኑ ተስፍኦም ድኣ እምበር ከምዚ ክገብር እየ፣ ከምዚ ክሓልፈለዩ፣ ናብዚ ክኸይድ እየ ብምባል ብሞራል እዮም ብተስፋ እዮም ዝነብሩ። እቲ ናተይ እናትኩምን ተስፋ ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተደረተ ዘይኮነስ ናይ ላዕሊ ናይ ሰማይ ዝጠመተ ተስፋ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል 22 ፍቕዲ 3 ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐ ኢሉ ማለት እዩ። ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐ እዩ፣ ዋልታይ ቅርኒ ምድሓነይ ግንበይ መህደምየ ኢሉ ማለት እ ናበይ ኢና ክንሃድም ንኽእል ነገራት ኩሉ ፋሕ ክብለና ክእል እዩ፣ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ዘይከውን ክእል እዩ። ስለዚ ግንበይ ኢልዎሎ በቃ መዕቆቢ ዋልታይ ተስፋ ኢልዎሎ ብዙሕ ቃላት ገሊፅሎ መከላኸሊና እዩ መዕቆቢና እዩ መኸወሊና እዩ ተስፋ ክንገብሮ ንኽእልካ እንኮ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ምስ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንዑ ድጨንቆ ነገር የለን ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ኢልዎሎ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ግና ከምታ ዘይትናውፅ ተረንፅዮን ንዘለኣለም ይነብር ኢልዎ። ምክንያቱ ኣብ ሰብ እንተደኣ ተወኪልና ሰብ ዓቕሙታቱ ድሩት እዩ እንደገና ከ ከማኻ ድኹም እዩ ሰነፍ እዩ ከማኻ ድኹም እዩ ወላ ሓንቲ ክገብረልካ ይክእል ንነብሱ ከማን ካብ ተስፋ ምቁራፅ ከጋላግላ ኣይክእልን እዩ ሰብ ማለት። ስለዚ እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ኣብ ኢዮብ ኩሉ ዝኽእል ተባሂሉ ዘሎ ናይ ኩሉ ነገር ክእለት ኣሎ፣ ጥበብ ኣሎ፣ ምስትውዓል ኣሎ፣ ነገራት ናይ ምቕይያር ተኽእሎ ኣሎ፣ ዘመናት ይቀያይር፣ ህይወትካ የፀናንዕ፣ መንገዲ ይሕብረካ፣ ተስፋ ሂበካ፣ ብዙሕ ነገራት ክኢላ ስለ ዝኾነ ኢና ኣነ ንስኹምን እንኮ ክንውከሎ ዝግባአና ኣብ እግዚኣብሔር ኢልና ንዛረብ ዘለና ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ውን ከምኡ እዩ ዝብል ብተደጋጋሚ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋና ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቃሉን ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣሎ። ቃል እግዚኣብሔር እሙን እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ሓቂ ንሱ ዝበሎ ከይተፈፀመ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅ ቃል ቃል ዳኣ እምበር ብንጌራ ጥራሕ ይነብርኒ እቲ ቃል እንታይ እዩ? ተስፋ ኣለዎ። እቲ ቃል ገሊኡ ዘይእመን ኩነታት ክመስል ይኽእል እዩ፣ ግን ቃል እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ኣክቲቭ እዩ፣ ኩሉ ግዜ ህያው እዩ። ከይተፈፀመ ከዓ ኣይተርፍን እዩ። እግዚኣብሄር ዝበሎ ከይተፈፀመ ኣይተርፍን እዩ። ብዘይካ ክርስቶስ ካልእ ንውከሎ ተስፋ ንገብረሉ ዋላ ሓደ የለ። ብዘይካ የሱስ ክርስቶስ ቃሉን ተዘይኮይኑ ካልእ ንውከሎ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ። ካብቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ተስፋ ግን ኣሎ። ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ግዜ ተስፋ፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ተስፋ ኣሎ። ኣብ ዘፍጥረት 18 ክንከይድ ከለና ካብ 9 ክሳብ 14 ዘሎ ዛንታ ብዛዕባ ናይ ኣብርሃምን ናይ ሳራን ከነንብብ ከለና ከመይ ገይሩ እዩ ይኸውን ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ሳራን ውላድ ዘይነበሮም ሳራ ኣሪጋ፣ ኣብርሃም ወይን ከምኡ መዓልቱ ዝሓለፈ ኣሪጎም ክልተ ኣረግቶት ከለዉ፣ ነገር ግን ሳራ ጓል 90 ገለን ዓመት ክነሳ መልኣኽ መፂኡ ክትወልዲ ኢኽ ኢልዋ ማለት ንግዜኡ ስሒቓ፣ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ማለት ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ፣ ጎይታይ ኣሪጉ ኣነኻ መሃፀይነነ ይቕፁ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ወ ከምኡ ተራእዩስ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ። ሳ ሪኣይ ትፈልጥኒ ከምኡ ክትብል ከላ ማለት እዩ። ድሓር ግን ነቲ ቃል እቲ ነቲ መልእኽቲ እቲ ኣብርሃም ምስ ተቐበሎ ንዓመቱ ውላድ ወሊዶም ማለት እዩ። እጅ እንታይ ኣምላኽ ምቕባሉ ጉቡእ እዩ። ኩነታት ክንጥምት የብልናን፣ ከባቢና ክንጥምት የብልናን፣ ነብስና ክንርኢ የብልናን። ስለዚ ሳራ ንህወታ ጠሚታ፣ ንኩነታታ ጠሚታ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣነ ኣሪጌ ማህፀነይ ንቕይፂ እዩ ወይታይ ከ ኣሪጌ እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢልዎ። እሱ እዩ ሕጂ ንዓይ ንዓኻትኩም ደሸግረና ዘሎ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ መልእኽቲ ናባይ ናባኻትኩምን ክመፅእ ከሎ ብሙሉእ ሓይልና እንታ ክንገብሮ ይግባአና ክንቅበሎ ይግባአና። ልክ ኣብ ናይ ማርያም ክንርኢ ከለናኻ ኣብ ናይ ሊቋስ ምዕራፍ 1:31 ክንርኢ ከለናኻ ሕጂ እሱ እዩ ካብዚ ንምሃሮ ነገር ዓብይ ትምህርቲ ኣሎ። ሊቋስ ምዕራፍ 1:31 ከነንብብ ከለና ከምዚ ይብል፣ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልድ ስሙካ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ሰማያዊ መልእኽቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ መልእኽቲ እንታይ ድብል ማለት እዩ? ክትጠንሲ ኢኺ ወዲ ክትወልዲ ስሙካ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢኺ ማርያም ዘይተመርዓወት ድንግል እያ፣ ሰብኣይ ዘይፈለጠት እያ። እቲ መልእኽቲ ኻ ክትጠንሲ ኢኺ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ኢልዋ ግር ኢልዋና ሕጂ ንመጀመርያ ግር ይብለካ እዩ ማለት እዩ። ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያቆብ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ። መንግስቱ መወዳእታ የብላን። ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ይኸውን በለት። ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ኸውን እቲ መልኣኽ ግን ገሊፅላ ከመይ ገይሩ እቲ ልዑል ወዲ ኣምላኽ ዝበሃል ኣብ ማህፀና ከም ዝትከል ብኸመይ መንገዲ ምዃኑ ገሊፅላ እቲ መልኣኽ ማለት እዩ። መልኣኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኢልዎ ማለት ሓይሊ ልዑል እውን ከፅልለልኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ኢልዎ። ድሓር ናይ ማርያም እምነት ራይዎ ናይ ማርያም እምነት እምነተይ እምነትኩምን ክኸውን ኣሎ ከምዚ ገይሩ ምስ ገለፀላ ኣይተኸራኸረት። እዚስ ኣይከውኒ ኖ ኣይተሕስወኒ ንምንታይ ኣይበለቶን እንታይ ኢላ መሊሳ እንተዳ ኢልና ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያኻ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረብኻ ይኹነለይ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ኣሜን ማለት ኣሜን። ሓምሽ ክንፅሊ ከለና ኣሜን ንብል ወይ ቃል ኣምላኽ ክንበብ ከሎ ኣሜን ንብል በቃ እንታይ ኢላ ማለት እዩ ሳ ከምቲ ዘረበኻ ይኹነለይ ምስ በለቶ ቀጥታት ተስፋ ኣብ ከሎ ተፈፂሙ ማለት እዩ። ካብዚ ንምሃሮ ነገር ኣነ ንስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ሙሉ ኣሜን ኢልና እንተዘይተቐቢልናዮ እቲ ተስፋ ኣምላኽ ኣባይ ናባኻትኩምን ክፍፀም ኣይክእልኒ ማለት ፍፀም ኣይክእል። ኣሜን ኢልና ክንቅበሎ ይግባአና ነቲ ተስፋ ናይ እግዚኣብሄር ማለት እዩ። ከም ናይ ማርያም ካልእ ትንቢት ዮናስ ክንርኢ ከለና ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ይኣትዩ። ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ግን ቆሎት ፀሊ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ዝሕ ከመይ ዓይነት እምነት እዩ ገርም እዩ። ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣቲኻሲ ኣነ ንስኹምን ኣብ ከብዲ ዓሳ እንተ ንኣቱ ብሂወትካ እንተ ነብረባ ተስፋ ዶ ምቆረፅና ነርና ሮማይ በቃ ሕጂ ክመውት እየ ካብዚ ክወፅእ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ምበልና ዶ ነርና፣ ግን ኣድቕ ብእምነቱ ይነብር እዩ። እዚ ኣብ ትንቢት ዮናስ ክንርኢ ከለና ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ከሎ ቆሎት ፀሉ ማለት እዩ። ቆሎት ፀሉ እዚ ፀሎት እዚ ኣብ እግዚኣብሄር ተቐባልነት ረኺቡ ኣምላኽ ከዓ ብዘደንቕ ገይሩ ከዓ ኣውፅዎ ማለት እዩ። በለ ድማ ካብ መከራይ ተላዕለ ናብ እግዚኣብሄር ኣወኹ ንስኻ መለሰለይ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣወኹ ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕኻ ንስኻ ናብቲ መዓሞቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ ወሓይ ዝከበበኒ ኩሉ ማዕበልካ እውን መጎድካን ብልዕለይ ሓለፈ ኣነ ኸዓ በልኩ ካብ ኢድሚያዒንትኻ ተሰጉጎ ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ ማያሞቕ ኣብ ዙርያይ ነበረ ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ ናብ መሰረት ኣኽራን ወረርኩ ማሃርሃርታ ምድሪ ንሓዋር ኣብ ልዕለይ ኮነ ግናኸ ንስኻዊ እግዚኣብሔር እግዚአብሔር አምላኸይ ንህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእኻያ ኢሉ ተማሃሊሉ ፈሉ ተስፋ ይኹም ተስፋ ንዓንተ ወይ ዝበልኩም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ተስፋ ይሃለዋ ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ዶ ኣሎ እዩ ዘኢሉ ሓቀይ ኣብርሃም መልኣኽ ምስ ተዛረባ ንሳራ እንታይ ኢልዋ ንምንታይ ትስሕቂ ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር ዶ ኣሎ እዩ የለን ንእግዚኣብሔር ዝጨንቆ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ኩሉ ኣብ ኢዱ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝገብር ተስፋ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣነ ንስኹም ማለት እዩ ካልኣይ መፅሓፍ ነገስት ምዕራፍ 7 ኤርሳ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዑ በለ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኤርምያስ ከምዚ ይብል ኣሎ ይኮነን ብሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ይብሎ ኣሎ ንመን ነቲ ንጉስ ፅባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ደገ ሰማርያ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ሽመት እዩ ሰማርያ ኣብ ናይ ሶርያ ሰራዊት ኣብ ዝወረሩላ ግዜ እዚ ቤንሃድድ ዝበሃል ንጉስ ሒዝዋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብርቱዕ ጥምት ብጣዕሚ ብርቱዕ ጥምት ኮይኑ እግዚኣብሔር ግን ብኤልሳእ ገይሩ እንታይ ይብል ኣሎ ከምዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ደገ ሰማርያ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገም ካ ብሲቃል ክሽመት እዩ እቲ ንጉስ እንታይ እዩ ተቐቢልዎ ዶ ነዚ ሓሳብ እጂ ኣብዚ ደሎ እቲ ምቕባልን ዘይምቕባልን ውፅኢት ኣለዎ ሂወትና ማለት እዩ ንቓል ኣምላኽ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ተስፋ ኣለካ እንተ ነፂካዮ ንሂወትካ በዓልካ ኸተጥፋ ማለት እዩ በዓልካ ኸተጥፋ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ነቶም ዝውከልዎ እንታይ እዩ ዋልቶም እዩ ፀግዖም እዩ ነቶም ዝንዕቕዎ ነቶም ዝነፅግዎ ግን ንሞት እዩ ንፍርዲ እዩ ዝኾኖ እጂ እዚ መልእኽቲ እዚ መፅ እቲ ንጉስ ኣብ ኢዱ ዝጉዝጎዞ ዝነበረ ሓለቓ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንሆ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ መሳኩቲ እንተ ዝገብር ሲ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ዶ እዚ እምነት ድዩ እምነት ኣይኮነ ኣነ ንስኹምን ካብዚ ንምሃሮ ነገር ዓብ ነገር ኣሎ ኩነታቱ እዩ ዝርደሎ ከባቢ እዩ ዝርደሎ ደበና የለን ማይ የለን ሕርሻ የለን ክመፅእ ቤን ኢኸ ክመፅእ ናተይ ናትኩምን ኣእምሮ ድሩት ኣእምሮ እዩ ኣተሓሳስባይ ናተሓሳስባትኩምን ድሩት እዩ ኪኖ ኣእምሮና ኪኖ ልቦናና ኪኖ ምስትውዓልና እግዚኣብሄር ኣሎ ነገራት ክቀያይር ዝኽእል ኩነታት ክለዋውጥ ዝኽእል እግዚኣብሄር ኣሎ ኣብ ሰማይ ናብ ምድሪ ንዑ ዝጨንቆ ነገር የለን እዚ ንጉስ እዚ መሳኩቲ ሰማይ እኳ እንተዝኽፈት ይብላ መሳኩቲ ሰማይ እኳ እንተዝኽፈሲ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ዶ ይኸውን ዶ ኢል ንስኻ ብዒንትኻ ክትርኢኻ ግናኸ ካብኡ ኣይክትበልዕኒ ኢኻ ሪኢኹም ነቲ ተስፋ ስለዘይተቐበሎ ነቲ ቃል ስለዘይተቐበሎ ኣይክትበልዕኒ ኢኻ ኢሉ በረኸት እግዚኣብሔር ነቶም ዝኣምንዎ ፀጋ እግዚኣብሔር ነቶም ዝኣምንዎዩ ምድሓን እግዚኣብሔር ነቶም ንቓሉ ዝቕበልዎ ማለት ብዙሓት ንቓል ኣምላኽ ሸለል ዝበልዎ ኣብ ሂወቶም ዓብዪ ሽግር ዝወረዶ ማለት ሎጥ ምስ ሰበይቱ ምስተን ክልተ ደቁ ክወፅእ ከሎ ወፂኦም ነገር ግን ነቲ ሰማያዊ መልእኽቲ ዝመፆም ሰበይቲ ሎጥ ተጠራጢራ ድያ ዋላ እንታይ እያ ሙሉእ ኣይተቐበለቶን ንድሕሪት ቁሊሕ ኢላ እቲ ሰማያዊ መልእኽቲ ግን እንታይ ኢልዋ ንድሕሪት ገፅኪ ቁሊሕ ከይትብሊ እግዚኣብሔር ሓንሳ ይዛ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ይዛ ንሕና ግን ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ክንሰምዕ ይግባኣና ከነረጋግፅ ይግባኣና እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብለኒ ክንብል ይግባኣና ኣሕዋ ሎሚ ኣፍልጦ ናይ ቃል ኣምላኽ ክህልወና ይኽእል ኸው ቃል እግዚኣብሔር ስለዝፈለጠያ ግን ኣሚንናየ ማለት ኣይኮ እምነት ካሊእ እምነት ማለት ይኹነለይ በቃ እዚ ተስፋ እዚ ናተይ ንኣምነት ኣታ ያቆብ ተበጀካ እሞ ኣይትፍራህ ብማያት ምስተሓልፍ እኳ ኣይከጥሕለካን እየ ብሓዊ ምስተሓልፍ ኣይክህሙኸካን እየ ዝብል እዚ ናይ ያቆብ ተስፋ ኣይኮነን ናይ ያቆብ ተስፋ ጥራሕ ኣይኮነን ናተይ ናትኩም ተስፋ እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ከም ናተይ ገይረ እንተደ ተቐቢለዮ ራእዩ ከም ናተይ ገይረ እንተ ተቐቢለዮ ኣነ መንግስተ ሰማያት ክወርስ እዮ እግዚኣብሄር ይከላኸለለይ ማለት ከም ቃሉ እዩ ህያው ዝገብረን ቃል እግዚኣብሄር ኣክቲቭ ህያው እዩ ኤክስፓየር ኣይኮነን ዘመናት ኣይስዕሮን እዩ ግዜ ኣይለዋውጦን እዩ ቃል እግዚኣብሄር ኣ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ዝቋፀር ህያው እግዚኣብሄር ምሳይ ምሳኻ ስለዚ ብዒንትኻ ክትሪኦካ ኢሉ ግን ኣይክትበልዕኒ ኢኻ መውት ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ሓንቲ ከተማ ብርቱዕ ድምፂ ገይሩሎም ናይ ሰፈር ሰራውያን እዩ ድሓር ኩሎም ሃዲሞም እቲኡ ዝነበረ ንብረት ኩሉ እኽልታት ከዓ ኣብ ሰማርያ መፅኡ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ብክንደይ ማለት እዩ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝበሎ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ክሽመት ኢሉ ፅባሕ ኢሉ ድሕር ሰሙና እዩ ንፅባሕ ከምዚ ክኸውን እዩ እግዚኣብሄር ካ ነቲ ቃል ፈፂሙ ኣብ ፍቕዲ 16 ሽዑቲ ህዝቢ ወፂኡ ነቲ ሰፈር ሰራውያን ገፈፎ ማለት እዩ እዞም ክልተ ለምፃማት ከይዶም ናብቲ ከተማ ናይ ሰራውያን ኣብኡ ከዓ እግዚኣብሄር ብርቱዕ ድምፂ ገይሩሎም ንሳቶም ሓዲሞም ንብረቶም ገዲፎሞ ምስ ሓደሙ ድሓር ህዝቢ ሰማርያ ነቲኡ ዝነበረ ንብረት ኩሉ እኽሊ ደሎ ገለምታት ደሎ ገፊፎም ልክ ኣብ ዕዳጋ ንሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ንክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ክሽመት ጀሚሩ ማለት እዩ እጅብቲ ናይ ፍቕዲ 16 ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ድማ ኮነ ሪኢኹም ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ድማ ኮነ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ተሸመተ እግዚኣብሄር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኣይድንጊ ኣይቅልጥፍ ኣብታ እግዚኣብሄር ዝበላ ናይ ግድን ይፍፀም እዩ ናይ ሰባት ተስፋ ገለገለ ይፍፀም ገለገለ ከዓ ይፍፀም ርግፅነት የብሉ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ግን ናይ ግድን እዩ ብዙሕ ቃል ዝተባሃለ ዝተፈፀመ እግዚኣብሔር በለ ኮነ ድማ እዩ እግዚኣብሔር በለ ኮነ ድማ ሰማይ ምድርን ክፍጠር ከሎ ብቓሊ ተፈጢሩ ስለዚ ይኸውን ነይሩ ምድሪ ሳዕሪ ውፅእ ክብላ ከሎ ሳዕሪ ተውፅን እየ ማያትን ንቁፅ ምድርን ይፈላለ ክብል ከሎ ከምኡ ባዕሉ ይፈላለ ነይሩ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል ከይተፈፀመ ኣይተርፍ ተስፋይን ተስፋኹምን ኣብ ምንታይ እዩ ኣበይ እቲ ናተይ ናትኩምን ተስፋ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክኸውን ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር እነንብቦ ንሱ ኣባይ ናባኻትኩምን ከም ዝፍፀም እዩ እግዚኣብሔር ኣነ ድሓስበልኩም ይብለና ሓሳብ ሰናይን ሓሳብ ፅቡቅ ዳ እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ማለት ብዙሓት ንቓል ኣምላኽ የንብብዎ ብዙሓት ይፅሉ እዮም ግን ኩሎም ዶ እምነት ኣለዎም ከምዛ እንታ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና መፅሓፍ ግን እምነት ዶ ኣለዎ ብዙሓት ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ይስዕብዎ ነይሮም ግን ኣይኣመኖምን ይብ ገሊኦም ተኣምራት ደልዮም ይስዕብዎ ነይሮም ገሊኦም እንጀራ ደልዮም ይስዕብዎ ነይሮም ገሊኦም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣውጡ ይስዕብዎ ግን ኣይኣመኖምን ይብ ስለዚ እምነት ካብ ምስማዕ ምስማዕካ ካብ ቃል ኣምላኽ እዩ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እዩ ማለት እዩ ናይቲ ዘይርአ ነገርካ ምርዳእ ኢልዎ ስለዚ ርዱእ ጌርና ኣሜን ኢልና ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስ ንውከል ኣነ ንስኹምን ብሓቂ ኣብ ሂወተይን ሂወትኩምን ተግባራዊ ይኸውን ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ህያው እዩ ንዘለኣለም ከዓ ይነብር ማለት ነቶም ዝውከልዎ ዋልቶኦም እዩ ነቶም ፅጉዕዎ ጠግዖም ይልኸውን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ ሓደ ከይና ከነንብብ ከለና እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ይዛረብ ሰብ ግን እንታይ የገብርኒ ኣየስተውዕሎኒ ኣየስተውዕሎኒ እግዚኣብሔር ግን ካብ ምዝራብ እንታይ የገብርኒ ዓዲ ይውዕልኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 24 ፀዊዐን በየ ስለ ዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሖም ዘዝተባሃለ ስለ ዘልቦ ኤረ ምክረይ ዘበለ ዳኣብኹም ተግሳፀይካ ኣይተቐበልኩም ሎሚ እውን ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ህዝቢ ዓለም ነቲ ህያው ዝኾነ ቃል ሸለል ኢሎም ብምኽሪ ምሁራት ብምኽሪ ለባማት ዝበሃሉ ብሓሰውቲ ነቢያት ብኸምኡ እያ ትምራሕ ደላ ብጥንቆላ እያ ትምራሕ ደላ ኣ ንቓል እግዚኣብሔር ግን ወጊድ ኢሎም ድምፀይ ይብሎ ማለት እዩ ኤረ ምክረይ ዘበለ ዳኣብኹም ፀዊዐስ እምቢ ስለ ዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሐ እውን ዘዝተባህለ ስለ ዘልቦ ኣነ እውን ትፈርህዎ ክመፅእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህቦብላ ክመፅእ መከራ ከም ሸምቦባ ኮይኑ ክበፅሓኩም ፀባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ኣነ ብመከራኩም ከባጭወልኩም እዩ ሎሚ ክንደየነት እዮም ንቓል ኣምላኽ ሙሉእ ሙሉእ ዝቕበልዎ ምፍላጥን ምቕባልን ነንበይኒ ምፍላጥን እምነትን ነንበይኒ እዩ ብዙሓት ነቲ ቃል ኣይቅበልዎን ምስ ኩነታት እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ወይ ሓሳባት ናይ ሰብ እዮም ዝውስኽሉ ድሓር እንታይ ይብለና ስለዘይሰምዑ መወዳእታ ጥፋኣት እዩ ዝመፅእ ቃል ኣምላኽ እንተተቐቢልካዮ በረኸት ኣለካ እንተነፂግካዮ ግን በረኸት የሩ ስለዚ ፍቅሪ 30 ምክረይ ስለዘይፈትዎ ንኩሉ ተግሳፀይ ስለዝነዓቕዎ ፍረ መንገዶም ክበልዑ ካብቲ ምኽሮምካ ክፀጉ እዮም እወ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ክቐትሎም ነቶም ደናቁርትካ ሸለል ምባሎም ከጥፎም እዩ እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈርህኻ ኣገብሪ ክሃድእ እዩ እግዚኣብሔር እዩ ክሃድእ እዩ ሰላም ይረክብ ህድኣት ይረክብ ኣይጭንቕን ኣይርበሽን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምሰያ ቃል ኣትዩለያሉ ተስፋ ኣሎኒ ስለ ዝብል በቲ ቃል ኣምላኽ ዘንበቦ ብ ይትስፈሎ ዝሰብ ስለዚ ክፉእ እንተመፀ ኣይፈረን እዩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይምፃእ ኮሮኖ ቫይረስ ይምፃእ ኩናት ይምፃእ ስደት ይምፃእ ድኾነ ይኹን ዋላ ምድሪ እንተተገልበጠት ይልወረ እዚ ግደፎ ዋላ ምድሪ ኣብሳይድ ዳውን ዋላ እንተኾነሲ እምነት ኣለኒ ልዳዊ ኣይፈርህን እየ ድማ ምክንያቱ ተስፋ እታ ተስፋ እያ ንከይትፈርህ ትገብረካ ማለት ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ጃጃዊ ኢዶ ትብዓት የብሉ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ጭንቀት እዩ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ክሃድእ ኣይክእልኒ ከም ማዕበል እዩ ዝሰራሰር ኣእምሩ ልቡ ይሽገር እንታ ኮይኑ ይሽገር ነቲ ቃል ተስፋ ስለ ዘይገብሩ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ነዚ ህያው ዝኾነ ቃል ተስፋ ንግበሮ ኩነታትና ዝተባላሸ ክኸውን ንኽእል ከባቢና ተስፋ ዘቕርፅ ክኸውን ሕጅስ ናበይ ክኸይድ እንታይ እየ ክገብር መፃኢ ህወተይ እንታይ ክኸውን ኢልና ንሓስብ ንኸውን እግዚኣብሔር ብዛዕባ ጥዕናና ይሓስብ ብዛዕባ መነባብሮና ይሓስብ ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ ሓዳርና ይሓስብ ብዛዕባ መንፈሳውነትና ይጓስ እግዚኣብሔር ብዛዕባ መንፈሳውነትና ጥራሕ ኣይኮነ ዝሓል ኣነ ዝሓስበልኩ ሓሳብ ሰናይን ሓሳብ ፅቡቅ እንዳኣ እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነ ተስፋን መፈፀምታን ክበኩም እየ ብል ቃልት እዩ ሞ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ ንስኹምን ኣብቲ ትኩል ዝኾነ ቃል ምርኩስ ክንገብረ እምነተይን እምነትኩምን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ስርዓት ሰባት ኣብ ኩነታት ኣብ ክእለትና ኣብ ሓይልና ኸውን የብሉ እንኮ ኣብታ ህያው ዝኾነ ቃል ጥራሕ ተስፋ ምስ ንገብር ኣነ ንስኹምን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሙሉእ ህድኣት ኣለና ምልክቱ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዝነበረና ሰዓት ግዜን ንኣምላኽና ከነመስግኖ ኢና ነዚ ቃል ዝገለፀልና ልዑል እግዚኣብሔር ኣቦ ተመስገን ንመስግነካ ኣብዛ ተስፋ ዘይብላ ዓለም ኣብዛ ጸልማት ኣሸጋሪ ዝኾነት ዓለም ቃል ስለ ዝሃብካና ነመስግነ ብዙሓት ይጭነቑ ብዙሓት ይርበሹ ስለምንታይ ኣብ ቃልካ ተስፋ ስለ ዘይገብሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነን ኣሕዋተይን ኩሎም ንሰምዑን ኣብቲ ትኹል ዝኾነ ቃል ኣብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ምርኩስ ክንገብር እሞ መወዳእታና ከዓ ክፅብቐልና እምነትና ኣብኡ ዝተመሰረተ ክኸውን እግዚኣብሄር ይፀልና ንሰምዑ ኩሎም በረኸትካ ስደረር ፀጋኻ ብዝሓልና ንወንጌልካ ንቓልካ እውን ትግሃሉ ስለ ስም ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ترجمة نانسي قنقر.